Continuamos en directo en esta xornada de xoves, neste 10 de setembro, no que temos, como cada xoves, outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto de Galsentur, Galicia Sensacións Turísticas, para falar precisamente de turismo, de cultura, de todo o que temos por ver, que moito nesta nosa terra. Bo día, Rosana.
Bo día.
Falábamos a pasada semana, cando retomábamos esta sección logo do parón de verán, do que é o auxe do turismo en Galicia, que segue en aumento. Somos unha das comunidades que semella estar máis de moda, un destino turístico que ten tamén como epicentro a nosa capital, Santiago de Compostela, hoxe tomada tamén polos tractores e tamén polos turistas. Dela falaremos, pero antes, Rosana, tamén apuntar que este sector está moi ligado non só á hostelería, aos restaurantes, a gastronomía, aos hotéis, senón tamén a outro sector que é o voso, non? O dos profesionais, neste caso, que guiades os turistas, non? Os guías oficiais, porque esta semana tamén coñecíamos a Nova, que anunciaba a directora xeral de Turismo, Nova Castro, de que se convocan exames, probas para certificarse, non? Para acreditarse como guía oficial, algo que non acontecía dende hai anos.
Efectivamente, pois eu teño o fervidoso prazer de ter sacado ese título na última convocatoria, que foi alá polo ano 2009. En decembro de 2009 foron as últimas probas que habilitou a Xunta de Galicia para facernos guías de turismo oficiais desa comunidade autónoma. Pero que debe saber todo o mundo que unha vez que eres guía oficial en algún territorio da Unión Europea, érelo por extensión en toda Europa, porque é unha normativa da Unión Europea. Unha cousa é que discutimos a idoneidade de ese decreto de Europa, pero bueno, o caso que as leis son as que son e hai que cumplir. Efectivamente, o sector estaba moi enfadado porque non se convocaban, entón eso evitaba que moita xente que traballaba xa en situación pues, ilegal ou alegal non pude ser como guía oficial. Eu tamén o que quero deixar claro é que este título non dá de comer. Sí que o non telo pode evitar que ser contratación, pero telo non che dá ninguna praza, ninguna oposición, simplemente che dá un carné que se utiliza para que nos ven, sí, que somos ven de interés cultural de Galicia, inclusive 99% con aquellos que para o patrimonio histórico-artístico nacional, pois a maioría deles durante o artismo.
Escoitámoste por un momento, Rosana, a conexión non é a moi boa, a cobertura da telefonía móvil xoga nosas veces estas pasadas, pero intentaremos continuar con esta conversa na medida do posible, porque escoitamos iso, certas interferencias e certo ruido. Decíamos cando coñecíamos esta noticia que se trata dunha boa nova, porque ademais é unha profesión tamén con demanda, non? Cando a xente chega a Galicia quere facelo, pois tamén coñecendo, non? Damando un profesional que saiba do sector, e aínda que cada vez máis internet, as novas aplicacións, os smartphones e as guías virtuais nos poden axudar, certamente isto non acaba de reemplazar nunca a unha persoa física, non neste caso, que acompaña, non, ao turista nacional ou estranxeiro a percorrer eses lugares de interés, non?
Efectivamente, bueno, aí centramos tamén un pouco no eido das ideas ou das filosofías de turismo. Efectivamente, a un monumento podes entrar con todas estas posibilidades que nos dá hoxe en día internet, pero non se pode sustituir a un ser humano como ti ben dís, e esta Galicia tan fermosa e tan rural que temos, que o que fai que agora non me escoite de sala moi ben, desde o canón dos silbos a todo o demais, pero en realidad compre un ser humano, porque ademais contade que a Galicia verdadeira, esta Galicia rural das esencias, está case despoboada, entón xa non funciona nin o tontón, nin funciona o de parar a preguntarlle a unha persoa que te atopes, porque xa non te atopas a persoas, co cual sí que colle certa importancia no que chamo o turismo das esencias, a existencia de un profesional de turismo, como ti ben dicías. De todas maneiras, si estos títulos non dan a profesionalidade no sentido estricto, hai guías oficiais excelentes e hai guías oficiais patéticas. Entonces, nese sentido, o único que sí que é certo é que a Xunta comprometeuse a convocar cada 2 anos, elevaba 6 sin convocar.
Un exame que o que fai é pois non garantir o mellor unha vez que se supera ser un excelente guía, pero sí, cando menos, ter uns coñecementos mínimos, non, de idiomas, de cultura galega, de historia, de patrimonio.
Efectivamente, ou hai as persoas que me estén a escoitar, quero dicirlle e se plantexen pues, presentarse, porque hai un prazo de un mes, desde hai dous días que foi publicado no DOGA, bueno, desde hai dous días que empezou o prazo a contarse, vaya. En realidad, o que sí les digo é, bueno, animal, por suposto, o exame non é complicado, o exame de idioma pódese validar, que non se podía até agora, é dicir, nos meus tempos había que facer, había que pasar por un tribunal e falar nese idioma estranxeiro, podías validar o galego e o castelán, pero non podías validar o idioma europeo. E animo a todo o mundo a que se presente, Eduardo, pero tamén que os pés na terra, eso non dá dereito a traballar, nin crea ninguna praza, porque hai moita xente que confunde isto cunha oposición, nada, simplemente le regulan que tú existes e nada máis.
É un pouco un título máis, non? En fin, amplía o currículum ou melloralo no caso de que un se queira dedicar, non? A traballar neste sector turístico.
Como cando faz o curso de aptitude pedagógica para ser mestre ou mestre de secundaria. Entón, realmente podes impartir aulas, pero non te dá praza para impartir as aulas. Simplemente te habilita no caso de que tú queiras pues, encetar a túa vida ou encarrilar a túa vida profesional por eses derroteiros.
Dende a túa experiencia, Rosana, hai demanda, quero dicir, é un campo de traballo con futuro aquí en Galicia, porque falamos de que ano tras ano se incrementa o número de turistas, as axencias de viaxes, as propias administracións públicas demandan guías oficiais, pois non sei, para sí. Percorrer en Galicia para enseñar ya os que chegan dende fora.
Sí, en realidad hai demanda. O que acontece é que está moi mal organizado esta historia. O que non un anda... A ver, eu aí, vos me conoceste tamén do outro, a nivel profesional, no outro eido, e hai que se reciclar e reconvertirse. Eu son guía turística desde o ano 2009 e traballo laboralmente nesto desde hai apenas un ano e pico, dous anos, independentemente de que fixera as cousas con anterioridade. Entón, realmente, o que é complicado é meterte nun sector no que nada está regulado, no que está regulado non se axeita e no que funciona realmente por conocer ou non conocer. Non hai, e se non podes ir a ningún sitio e que alguén che diga isto faise así. Tens que ir aprendendo a golpes. Eu supoño que eso será algo que se mellore co tempo e logo hai lugares, por exemplo, cando falamos das Rías Baixas, eso é un Cristo, se me permite esa expresión, e comentabas ti o inicio desta sección o tema de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela leva nos anos por diante o resto dos territorios de Galicia, porque ademais é a xoia da corona. Sí que é certo que hai que ter moito cuidado en turismo con monocultivo, e o monocultivo, por exemplo, do camiño francés pode traer moitos disgustos que xa está a traer algún, e despois hai que ter cuidado coas masificacións, porque en Galicia non vivimos masificados, pero isto xa pasou no Mediterráneo, pasou incluso con ese turismo das Rías Baixas que agora baixou, entonces hai que ter moito cuidado con vender ou só sol ou só camiño, e bueno, en Santiago existe unha ampla trayectoria. E sí que hai cultura de chamar a guías, tamén a Santiago é a cidade que máis visitan os estranxeiros, non sempre é preciso falar un idioma estranxeiro, temos os veciños portugueses que nos visitan moito, ademais por esta cultura tan católica que ten a gran parte do país, van sempre a Compostela, entón temos un grado de entendemento moi bo con eles tamén mediante o galego. Entón, realmente Santiago está, digamos, a un nivel que non estamos o resto dos territorios de Galicia.
Certamente, non? O turismo en Santiago e nomeadamente o turismo estranxeiro en Compostela, na capital de Galicia, é maior e dende hai máis tempo que en outros puntos da nosa comunidade. E precisamente de Santiago queríamos falar hoxe, Rosana, porque leva a capital galega nas portadas dos xornais xa varios días por uns visitantes, neste caso non turistas, senón gandeiros, non? Falamos desas tractoradas, pero hai que dicir tamén, non, que en Compostela hoxe non só hai gandeiros en pé de loita por defender o seu sector, senón tamén de seguro moitos turistas que con guía oficial ou sen el están a visitar, non, a capital galega, a súa catedral, o seu casco vello, e moi o que hai que ver en Santiago, o que hai que coñecer, o que hai que pasear. Non sei se as vosas visitas se limitan a eses lugares coñecidos por todos, non? Nomeaba eu a catedral e a súa contorna, ou hai tamén outros puntos de interese os que levar os turistas cando se achegan a Compostela.
Mira, eu, por exemplo, onte, se fai 24 horas agora, estaba en Compostela, en primeiro lugar, efectivamente, como seres sociais e culturais, que no que vivimos o turismo e a cultura, para min, van xuntos, non tantas veces a educación. En realidad, primeiro, eu dixen yo os turistas onte, e digo aquí agora, se non dou a miña opinión, non son eu, xa me conocen os ouvintes, o primeiro, as tractoradas non influíron nin impediron en ningún momento nin o acceso dos autobuses ao corazón de Compostela, que é o parking de Xoán 23, onde recibimos a maioría dos guías oficiais os turistas. Eso por unha banda, pensouse que si van a impedir ese acceso en ningún momento. Segundo, sentí moito orgullo onte de estar en Compostela e ser galega e ver tamén esa cara do agro que ninguén quere recoñecer que somos herdeiros deste minifundismo agrario a maioría dos galegos, tamén os que habitan esos ámbitos urbanos. E, por certo, teñen razón. Cando alguén ten razón, hai que decilo. O único que piden son prezos xustos para o leite. E unha vez dito isto, direimos que efectivamente en Compostela o que se fan é as 13 rei, pero si ti accedes a Catedral de Compostela con guía oficial, a nós, os guías oficiais, o Obispado de Santiago, cóbranos, porque entende que nos estamos a enriquecer, porque normalmente dentro do que a propia fe, catedralicia, é dicir, dentro que a igrexa, nos entramos a título personal, pero non guiando, porque mirade a que nivel chegou o turismo en Compostela, que sí que te cobran por entrar na Catedral de Santiago, non te cobran por entrar na Catedral de Mondoñedo, Ourense, Lugo, Utui, e sin esa, porque aí xa viron o punto mercantilista tamén a Igrexa Católica.
Que é un negocio despois, tamén, non? Rosana, disculpa que te interrumpa, pero iso acontece en moitos outros puntos do planeta, non? Pagar. Aquí en Galicia non, só en exclusiva en Compostela, supoño que tamén polo grande volume de persoas que chegan ali a diario e ao longo de todo o ano.
Efectivamente, está regulado a uns extremos que a veces perde canto. Despois tamén hai un lugar, o que un levo xa entra dentro do de cada maestrillo, ten o seu librillo, non? Eu levo sempre o mercado de Compostela, que é un mercado medieval fantástico, e ademais por ver a través de pois, o que recorda todo o mundo.
Vou te interrumpir, Rosana, disculpa, porque agora mesmo prácticamente non te escoitamos, non podemos entender o que nos dice. Sabemos que estabas a falar dese mercado medieval de Compostela, un mercado certamente fermosísimo, non? Que se conserva con ese espírito, porque hai que decir que certamente Compostela, malia ser a capital de Galicia, é unha cidade ben pequena, non? Unha cidade que se percorre perfectamente a pé e que segue tendo esa vida, non sei se decir de aldea, pero sí de vila grande, non? E non é tan estritamente urbana como outras, como poden ser Vigo ou Coruña.
Sí, efectivamente, e conserva, entendíos perfectamente, ou resumíches perfectamente o que estaba a dicir eu, e a mí me parece eso que é un valor engañado, e aí podemos ver, pois eso, a Maruxa de toda a vida, e a señora Josefa e demais, e tamén velo ao lado de esas curas, desde estudiantes, e desde románico, gótico e barroco fantástico que ten Compostela. De todos os xeitos, tamén quero engadir, xa que falamos na contorna de Redondela, ou da Bisbarra de Redondela, que en Pontevedra, tamén eu incluo o mercado nestas visitas, porque a máis queda moi moi pretiño do que é o Casco Vello, e dá moito xogo cando a visita é de mañá. Se a visita é de tarde, por suposto, non ten moito aquel, moito xeito leválos.
Rosana, como as comunicacións vía telefónica están sendo un pouco complexas, ímolo deixar aquí con este pequeno anticipo de Santiago de Compostela, pero agardamos dentro dunha semana para seguir debullando todos os tesouros da nosa capital galega, que son moitos, de seguro máis do que pensamos. Teremos estado en Santiago en numerosas ocasións, o millor pasar polo lado de algún destes tesouros en sentelo apreciado, non, na súa xusta medida. Así que despedimoste aquí e agardamos dentro dunha semana para seguir falando de Compostela.
De acordo, pois moitas gracias a vos e animadevos a conocer a fermosa terra que temos agora que xa se foron os turistas da tempada alta. Moitas gracias a vos e ata semana.
Ata semana, unha aperta.